สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มสำหรับคืนนี้วันอาทิตย์ที่15 ตุลาคมพุทธศักราช2560เรามีนัดกันพูดคุยกันในหัวข้อที่ผมตั้งไว้ว่าคำพ่อสอนเพื่อความสุขในชีวิตอันนี้ก็เป็นเนื่องจากเมื่อวันที่13 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ1 ปีของการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ตัวผมเองมีโอกาสได้ติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วก็ได้อ่านพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านเป็นระยะจนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ผมได้ซื้อหนังสือมา2 เล่มซึ่งรวมพระราชดำรัสของพระองค์ท่านไว้นะครับเข้าใจว่าซื้อในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติอันนี้เป็นเล่มแรกที่ผมมีก็คือชื่อคำพ่อสอนหัวข้อเนื้อหาในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับความสุขในการดำเนินชีวิตโดยตรงซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในหลายโอกาสในเล่มนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหนาพอสมควรนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2549ซึ่งก็เป็นเวลา11 ปีมาแล้วนะครับเล่มที่2ซึ่งซื้อพร้อมกันนะครับก็คือคำพ่อสอนในเล่มนี้เนี่ยจะเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่ก็มีส่วนที่ผสมแนวคิดในการดำเนินชีวิตเนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียวแต่เป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับผมก็ใช้2 เล่มนี้แหละครับเป็นเนื้อหาหลักในการหยิบเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาคุยกันแล้วเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตผมก็ได้รับหนังสือเล่มนี้จากพี่ที่รู้จักกันนะครับเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์โดยบางกอกโพสต์ข้อดีของเล่มนี้ก็คือมีภาษาอังกฤษแปลด้วยซึ่งก็กลายเป็นหนังสืออ้างอิงเวลาที่จะกล่าวถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9แต่เนื้อหาในเล่มนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากเนื้อหาใน2 เล่มนี้ครับในวันนี้เพื่อให้การคุยกันของเรามีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันได้เนี่ยผมก็ได้คัดพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมา10 ข่าวสารนะครับโดยที่ใน10 ข่าวสารนี้เนี่ยผมพยายามจะเรียงร้อยเรียงเพื่อให้เห็นว่าในสิ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสกับคนไทยถ้าเราจะนำมาเรียงกันแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขในการดำเนินชีวิตนะครับในเวลาที่มีและด้วยความเข้าใจของผมที่มีจำกัดผมจะขออนุญาตใช้เป็นการนำเอาอัญเชิญเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมา10 ข้อความ10 โอกาสนี่นะครับแล้วก็จะขออนุญาตเสริมจากส่วนที่ผมเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเสริมในส่วนที่ผมได้มีโอกาสทำงานในเรื่องความสุขได้มีโอกาสเจอคนทั้งคนในองค์กรทั่วไปหรือคนที่มีปัญหาชีวิตที่มาปรึกษาหรือแม้แต่ใน Facebook กลุ่มปิดที่ผมเปิดไว้สำหรับคนที่มีปัญหาซึมเศร้าก็ได้เรียนรู้ครับว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้มาพบจิตแพทย์เนี่ยเขาจัดการชีวิตเขาพยายามสร้างสุขแล้วเขาจัดการความทุกข์อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เราจะได้คุยกันก็คือคำพ่อสอนเพื่อความสุขในชีวิตนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกเข้ามาทักทายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกที่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับรวมทั้งที่มีจากที่ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นแล้วนะครับมีสมาชิกที่มาจากต่างประเทศหลายคนนะครับคุณสิริกัญญาช่วยแชร์ขอบคุณนะครับในหน้าจอผมตอนนี้จะไม่ได้บอกว่าใครช่วยแชร์บ้างแล้วนะครับแต่ก่อนใช้ iPad เผยแพร่จะมีเวลามีคนช่วยแชร์จะมีสัญญาณบอกนะครับแต่หน้าจอของผมตอนนี้บอกแต่ว่าใครเข้ามาแล้วนะครับ ผมได้เตรียมเนื้อหา10พระราชดำรัสของพระองค์ท่านไว้นะครับซึ่งก็จะขอเรียงลำดับไปโดยผมวางอย่างที่เรียนนะครับผมพยายามจะร้อยเรียงสิ่งที่พระองค์ท่านได้พูดในต่างโอกาสแล้วก็พยายามจะลองประมวลภาพรวมเพื่อชวนมองว่าพระองค์ท่านได้มอบมรดกทางความคิดบทเรียนชีวิตอะไรให้กับพวกเราบ้างนะครับขอเริ่มต้นข้อความที่เป็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่พระราชทานแก่คนไทยในวันที่31ธันวาคมปีพ.ศ. 2558ในโอกาสขึ้นปีใหม่ในปี2559นะครับถือว่าเป็นพระราชดำรัสที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็มีเนื้อหาครอบคลุมที่ผมอยากจะใช้เป็นส่วนของการเปิดประเด็นนะครับที่เขียนไว้ในหนังสือเป็นแบบนี้นะครับความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งแต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาทในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ให้มีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอจักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆอันไม่พึงประสงค์จนบรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจปรารถนาถ้าเราฟังแบบธรรมดานะครับเราก็จะคิดว่าเป็นคำอวยพรที่เป็นการให้พรของพระองค์ท่านเป็นพระราชทานแก่พวกเราแต่ถ้าท่านลองค่อยๆจับข้อความทีละคำทีละคำนะครับเวลาที่ผมได้มีโอกาสอ่านหรือฟังพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสก็จะเห็นได้ว่าคำที่ใช้จะมีความสั้นกระชับแล้วมีความครอบคลุมในนั้นผมจะขออนุญาตลองใช้เวลาสั้นๆนี้ถอดรหัสหรือหยิบเอาคำสำคัญมาเน้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับข่าวสารแรกที่ผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับพระราชดำรัสนี้นะครับก็คือคำว่าวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์เป็นปกติธรรมดาเรารู้ดีว่าความสุขความทุกข์เป็นธรรมดาแต่ผมเจอคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันที่ไม่คุ้นกับการเจอความทุกข์ของชีวิตเพราะเขามีความเข้าใจว่าชีวิตควรจะต้องมีความสุขซึ่งตรงนี้เป็นกระแสส่วนหนึ่งของความเข้าใจจากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุสำคัญอันหนึ่งก็คือกระแสในเรื่องของความสุขและคิดบวกเนี่ยซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าพอเรารับรู้ไปมากๆเราก็คิดว่าความคิดบวกและความสุขเป็นเรื่องปกติธรรมดาและที่สำคัญในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นเรื่องราวของความสุขมากกว่าความทุกข์ซึ่งเราได้คุยกันบ่อยนะครับว่าโดยทั่วไปคนเราเวลาจะโพสอะไรใน Facebook หรือใน Instagram หรือในการส่งข่าวสารทาง LINE ก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะนำเอาช่วงเวลาที่ดีของเรามาแบ่งปันกันดังนั้นการที่เรารู้และก็เรียนรู้ว่าสุขทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับแต่ความเข้าใจนี้ผมคิดว่าเป็นความเข้าใจที่สำคัญมากเพราะท่าทีของเราเวลาที่มีสุขกับท่าทีของเราเวลาที่มีทุกข์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีขึ้นมีลงความเข้าใจว่ามันมีขึ้นมีลงนี้เนี่ยจะทำให้เรากำหนดท่าทีได้อย่างถูกต้องนะครับพระองค์ท่านใช้คำว่าทั้งความสมหวังและผิดหวังนะครับแล้วก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมการให้พร้อมนะครับอันนี้ก็คือข้อความครึ่งแรกของพระราชดำรัสของพระองค์ท่านคราวนี้มาดูนะครับว่าพระองค์ท่านได้ให้พรอะไรกับเราบ้างพระองค์ท่านขอให้เราได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์มา พระองค์ท่านพูดถึงเรื่องสุขภาพบ่อยมากครับถ้าและทุกๆครั้งที่พระองค์ท่านพูดเรื่องสุขภาพนะครับก็จะพูดถึงกำลังกายที่แข็งแรงหรือสุขภาพกายที่แข็งแรงคู่กันกับกำลังใจที่เข้มแข็งหรือสุขภาพใจหรือสุขภาพจิตที่เข้มแข็งอันนี้เป็นของสองสิ่งที่พระองค์จะมีพระราชดำรัสคู่กันเสมอแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านชี้แนะเวลาที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสกับใครก็ตามนะครับอีกคำหนึ่งที่พบบ่อยมากในพระราชดำรัสก็คือคำว่ามีสติรู้เท่าทันซึ่งเดี๋ยวผมจะมีช่วงท้ายที่จะพูดถึงรายละเอียดที่พระองค์ท่านลงไปในรายละเอียดถึงคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราพ้นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับจัดการสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้แล้วก็สามารถบรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จตามที่ใจปรารถนาในคำสำคัญในพระราชดำรัสนี้เนี่ยคือองค์ประกอบของการมีความสุขความสำเร็จทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจทั้งการมีสติการจัดการปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้เราก้าวเดินไปมีความเจริญมีความสำเร็จตามที่ใจปรารถนานะครับอันนี้คือการเปิดขอบเขตที่ผมคิดว่าพระราชดำรัสในครั้งนี้คือในปีปลายปี2558เนี่ยก็เป็นคำที่ทำให้เราเห็นถึงขอบเขตที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสบ่อยนะครับคราวนี้เราจะมาเข้าสู่วาระเนื้อหาชุดที่2นะครับชุดที่2นี่จะยาวเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าผมคิดว่ามีข่าวสารที่สำคัญมากที่อยู่ในนี้และเป็นข่าวสารที่ผมคิดว่าคนที่ผมมีโอกาสคุยด้วยหรือว่าติดต่อสื่อสารด้วยเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ทำตามเนื้อหาที่มีอยู่ในนี้นะครับลองอ่านดูนะลองฟังดูนะครับทุกคนมีจิตใจที่ปรารถนาความสุขหรือความสำเร็จแต่การหาความสุขหรือความสำเร็จนี้ย่อมต้องเหนื่อยเหนื่อยแน่ไม่มีใครที่มีความสุขหรือความสำเร็จได้โดยที่ไม่เหนื่อยถ้าไม่อยากที่จะเหนื่อยก็ต้องฝึกฝนกำลังกำลังกายก็ต้องฝึกคนที่นอนอยู่เฉยๆแม้จะสมมุติว่านอนอยู่เฉยๆไม่ได้เดินไม่ได้ไปไหนเป็นเวลาสัก10วันรับรองได้ว่าเวลาลุกขึ้นไม่มีกำลังคือกำลังไม่ได้มาจากการนอนการพักผ่อนกำลังมาจากความเพียรการฝึกเช่นคนที่ได้ออกกำลังกายลุกขึ้นเดินทุกวันขยับกายให้ได้เป็นการฝึกกายย่อมมีกำลังกายผู้ที่เป็นนักกีฬาเขาต้องฝึกการฝึกนั้นเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าเมื่อเหนื่อยแล้วสร้างกำลังขึ้นมามันค่อยๆหายเหนื่อยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สร้างกำลังเราไม่ได้ฝึกกายให้มีกำลังเดินเพียง50เมตรก็เหนื่อยแล้วแต่ถ้าฝึกร่างกายให้ดีเดินหลายกิโลเมตรก็ไม่สู้จะเหนื่อยนักจิตใจก็เหมือนกันจะต้องมีกำลังและกำลังนั้นเพื่อความสุขความสำเร็จไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยต้องเหนื่อยต้องฝึกจิตใจให้ดีถ้าฝึกจิตใจให้ดีไม่ให้ขี้เกียจให้รู้จักว่างานเป็นอย่างไรแล้วก็เชื่อว่าถ้าทำงานอย่างนั้นก็จะได้ผลดีเป็นต้นก็จะทำให้มีความสำเร็จร่างกายและจิตใจจะแข็งแรงพร้อมกันข่าวสารนี้มีความสำคัญตรงไหนบ้างนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้เปิดประเด็นได้พูดถึงความปรารถนาพื้นฐานของคนเราก็คือความสุขความสำเร็จแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามไปโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันนะครับคนรุ่นใหม่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วอยากจะมีความสุขความสำเร็จแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามมากนักอยากจะประสบความสำเร็จแบบง่ายและแบบเร็วแต่สิ่งที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสก็คือลองดูขยายความตรงนี้นะครับถ้าเรานอนอยู่เฉยๆเหมือนเป็นการพักผ่อนเนี่ยตรงนี้เราจะไม่ได้มีกำลังกายมากขึ้นแล้วเวลาเราไปเดินเราก็จะเหนื่อย แต่ถ้าเราหมั่นฝึกฝนนะครับหมั่นฝึกฝนเดินทุกวันเราก็จะเดินได้เป็นหลายกิโลเมตรโดยไม่เหนื่อยซึ่งก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าความเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยมันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพูดก็คือการมีความเพียรกับการฝึกทางกายและการฝึกทางใจผมพบเสมอครับว่าคนที่มีความทุกข์ทางใจก็เกิดจากการไม่ได้ฝึกฝนทักษะทางใจให้ดีซึ่งเราได้คุยกันบ่อยนะครับว่าทักษะทางใจนี้มีอยู่ด้วยกันเยอะแยะไปหมดเลยมันแตกต่างจากเวลาที่ท่านได้ฟังข้อคิดดีๆนะครับอันนั้นเป็นเพียงการนำเอาข้อคิดแง่คิดมาใส่ในหัวผ่านการรับรู้ท่านรับไปแล้วก็อาจจะลืมแต่การฝึกทักษะทางใจนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อความของพระองค์ท่านที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันการฝึกทางกายก็สำคัญครับซึ่งจะเห็นนะครับว่าพระองค์ท่านจะพูดถึงเรื่องของความเพียรและการฝึกฝนที่สำคัญเราต้องมองว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จและการมีความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้มาแบบสบายๆแต่มันต้องผ่านการฝึกฝนที่ต้องมีความเหนื่อยแต่ความเหนื่อยนี้ทำให้เราแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นก็ทำให้สิ่งที่เคยทำให้เราเหนื่อยไม่ทำให้เราเหนื่อยต่อไปนะครับแนวคิดนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าดูจากพระราชกรณียกิจก็จะเห็นนะครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจทำสิ่งต่างๆมากมายโดยที่เราก็เชื่อว่าพระองค์ท่านมีการฝึกทางใจอย่างลึกซึ้งขณะที่ทางด้านพระวรกายก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านก็ตรากตรำทำงานสำหรับคนไทยอย่างหนักมาโดยตลอดนะครับดังนั้นถ้าท่านจะได้ข่าวสารสำคัญในข้อความที่สองนี้ก็คือว่าถ้าท่านอยากมีความสุขอย่าไปคิดว่าความสุขเป็นเรื่องของความสบายนะครับความสุขต้องผ่านการฝึกฝนซึ่งก็มีทั้งทางกายทางใจกับความสามารถด้านอื่นเช่นความสามารถในการทำงานหรือความสามารถในการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแตะในบางประเด็นต่อไปผมจะมีข่าวสารทั้งหมด10ข่าวสารก็จริงนะครับแต่ใน3ข่าวสารแรกจะเป็นประเด็นใหญ่ๆและในข่าวสารที่4จะลงลึกนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน7พระราชดำรัสนะครับแล้วนี้เราก็ผ่านไป2ละ1ก็คือสุขทุกข์เป็นธรรมดาใช่มั้ยครับในสุขทุกข์เป็นธรรมดานี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ายังไงเราก็ต้องเจอนะครับเราจะได้มีท่าทีต่อความสุขความทุกข์ได้อย่างถูกต้องสองก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่ยังไงก็ตามจะมีต้นทุนดียังไงก็ตามถ้าท่านอยากประสบความสำเร็จท่านต้องผ่านการฝึกฝนจะต้องมีความเหนื่อยอย่างแน่นอนอย่ากลัวหรืออย่าหนีความเหนื่อยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนตนเองของเรานะครับคราวนี้มีพระราชดำรัสที่3นะครับซึ่งพระราชดำรัสนี้เนี่ยท่านมีกับคณะจิตแพทย์และนักวิชาการสุขภาพจิตอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆซึ่งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศในปี2520นะครับซึ่งก็มีในหนังสือเล่มที่ผมได้กล่าวถึงนี้เนี่ยนะครับก็มีคัดเนื้อหาที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสมาอยู่ด้วยกันหลายตอนทีเดียวแต่ผมหยิบตอนนี้เข้ามาเพราะผมคิดว่ามันเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญสำหรับการมีความสุขในชีวิตและก็สำคัญมากด้วยนะครับผมจะลองอ่านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตตีความตามความเข้าใจของผมพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสว่าถ้าเรามาสัมมนาถึงวิธีการที่จะศึกษาสุขภาพจิตก็ควรจะศึกษาว่าทำอย่างไรจึงให้ตนเองมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนที่มีเมตตามีความละมุนละไมมีความคิดที่รอบคอบที่ไม่มีโทสะไม่มีความรู้สึกที่จะหาประโยชน์มากเกินไปอันนี้ก็จะทำให้ผู้ที่มาสัมมนามีสุขภาพจิตที่ดีถ้าใครมีสุขภาพจิตดีแล้วไม่ต้องไปสอนใครแสดงด้วยตนเองก็ได้ประโยชน์มากแล้ว ถ้าหาวิธีที่จะสอนคนอื่นในเรื่องสุขภาพจิตก็ออกจะลำบากเพราะว่าสุขภาพจิตมันอยู่ที่จิตของตัวฉะนั้นที่จะมีข้อสังเกตในโอกาสนี้ก็คือขอให้ท่านทั้งหลายตั้งสุขภาพจิตของท่านเองให้ดีแล้วก็จะสำเร็จประโยชน์ทุกอย่างท่านฟังแล้วท่านจับประเด็นอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมตีความของผมเสร็จผมจะลองกลับไปดูข้อความที่ท่านส่งมานะครับในพระราชดำรัสนี้เนี่ยสิ่งที่โดนใจผมมากที่สุดมีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือพระองค์ท่านได้กล่าวถึงคำว่าสุขภาพจิตที่ดีว่าหมายถึงการมีเมตตามีความละมุนละไมมีความคิดรอบคอบไม่มีโทสะหรือความรู้สึกที่จะหาประโยชน์เกินไปนะครับอันนี้คือข่าวสารที่ทำให้เห็นว่าพระองค์ท่านมองสุขภาพจิตที่ดีว่ามีส่วนผสมหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือพระองค์ท่านกล่าวว่าพระองค์ท่านกล่าวถึงถ้าจะสรุปก็คือจะทำอะไรเช่นกรณีนี้ก็คือจะมาคุยกันเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยอย่าไปสอนให้ทำตัวเองให้ดีนะครับแสดงด้วยตนเองก็ได้ประโยชน์มากแล้วผมตีความว่าและพระองค์ท่านก็พูดว่าขอให้ท่านตั้งสุขภาพจิตของท่านเองให้ดีนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าท่านจะเป็นนักสุขภาพจิตจะคุยกันเรื่องสุขภาพจิตที่ดีอย่างแรกเลยก็คือขอให้ตั้งสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีนะครับเหมือนกับเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยก็ให้เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนแล้วความสำเร็จประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นการเริ่มต้นที่ตัวเองพระองค์ใช้คำว่าแสดงด้วยตัวเองก็ได้ประโยชน์มากแล้วหลายคนเนี่ยพูดเรื่องสุขภาพจิตดีแต่ตัวเองอาจจะไม่ได้มีสุขภาพจิตดีหลายคนพูดเรื่องความสุขแต่ตัวเองก็อาจจะไม่ได้มีความสุขมากนักความหมายคืออย่างนี้นะครับนั้นถ้าท่านอยากจะสอนอะไรก็ตามขอให้ท่านทำตัวเป็นแบบอย่างซึ่งก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านก็ได้ทำตัวเป็นแบบอย่างขออนุญาตใช้ภาษาสามัญชนนะครับพระองค์ท่านก็ได้ทำตัวเป็นแบบอย่างให้เราเห็นข่าวสารชิ้นนี้สำหรับท่านที่ต้องการมีความสุขก็คือถ้าท่านอยากทำอะไรก็ตามขอให้เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนแล้วสิ่งที่ท่านทำมันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จประโยชน์นะครับตรงนี้ท่านเห็นเป็นยังไงในที่นี้หมายถึงการตีความของผมนะครับเพราะว่าพระราชดำรัสของพระองค์ท่านทุกๆครั้งที่ผมได้อ่านผมจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แฝงไว้ซึ่งปรัชญาชีวิตสัจธรรมของชีวิตอยู่เสมอหรือความเป็นจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะหยุดนำพระราชดำรัสที่เตรียมมาไว้พูดคุยกันชั่วคราวแล้วจะลองดูว่ามีเนื้อหาอะไรส่งมาจากสมาชิกที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการส่งนิ้วโป้งให้นะครับแล้วก็เป็นคำทักทายคุณแฮกส์เยาวลักษณ์ได้ช่วยสรุปข้อความไว้ว่าความสุขต้องผ่านการฝึกฝนนะครับซึ่งอันนี้คือข่าวสารสำคัญนะครับคนที่มีความทุกข์ก็ต้องเรียนรู้ว่าสุขทุกข์เป็นธรรมดาเดี๋ยวจะมีข้อความเรื่องความทุกข์เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเราต้องฝึกฝนตนทั้งร่างกายและจิตใจสุขทุกข์เป็นธรรมดาผ่านการฝึกฝนนะครับเริ่มจากตัวเราก่อนเมื่อเมตตาตนเองรังสีของความเมตตาจะแผ่ไปถึงคนอื่นนะครับคุณกันชัยตีความเพิ่มเติมให้จากมุมมองของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือข้อความที่ส่งกันเข้ามานะครับผมกำลังสแกนดูว่ามีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีนะครับถ้างั้นนั่นก็คือ3ข่าวสารแรกจำได้ใช่ไหมครับผมหยิบมาจากหนังสือทั้ง2เล่มนี้นะครับหยิบมาแค่10ข้อความ10พระราชดำรัสตอนนี้เราคุยกันไป3ละ1ก็คือสุขทุกข์เป็นธรรมดาขอให้เรามีท่าทีต่อความสุขทุกข์อย่างถูกต้อง เดี๋ยวจะมีด้วยนะครับว่าอย่าไปหนีความทุกข์ยังไงนะครับสองก็คือการฝึกฝนตนเป็นเรื่องสำคัญและความเหนื่อยยากความเพียรเป็นสิ่งที่เราจะต้องผ่านคือเริ่มต้องฝึกฝนตนผ่านด้วยความเหนื่อยยากเป็นธรรมดาแล้ว3ก็คือให้เริ่มต้นจากตัวเองก่อนไม่ใช่จะทำอะไรก็จะหวังว่าจะไปให้คนโน้นคนนี้ทำจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็คาดหวังว่าคนอื่นต้องเริ่มต้นก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเจอบ่อยในกรณีของความสัมพันธ์ระหว่างคนนะครับเรามักจะคิดว่าถ้าเราจะมีความสุขมากขึ้นคนนั้นจะต้องยอมรับเราคนนี้จะต้องช่วยเหลือเราคนนี้จะต้องเข้าใจเราโดยที่เราเองก็ยังไม่ได้ยอมรับตัวเองดีนักยังไม่ได้เข้าใจตัวเองดีนักถ้าอย่างนี้ก็คือไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวเองแต่ไปคาดหวังให้คนอื่นเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนดังนั้นในที่นี้ข่าวสารที่3คำว่าเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเนี่ยเป็นข่าวสารที่สำคัญมากนะครับผมอยากจะชวนลองมองดูว่าสิ่งที่ท่านต้องการบรรลุผลเนี่ยท่านได้เริ่มต้นด้วยตัวเองแล้วหรือยังนะครับคราวนี้ในข่าวสารที่4เนี่ยจะประกอบไปด้วยพระราชดำรัส7พระราชดำรัสนะครับผมจะพูดไปประมาณ 2-3 พระราชดำรัสแล้วก็จะหยุดแลกเปลี่ยนแต่7ทั้งหมด7ชิ้น7ข้อความเนี่ยมีที่นำมารวมกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภายในใจล้วนๆเลยนะครับผมหยิบมาเพราะว่านำมาเมิร์ชมาเชื่อมกันให้กลายเป็นข่าวสารเดียวถือเป็นข่าวสารที่4นะครับและเป็นข่าวสารสำคัญสำหรับคนที่ต้องการอยากจะรู้ว่าการฝึกใจทำอย่างไรนี่นะครับหรือทำไปแล้วควรจะดูผลจากตรงไหนลองมาฟังดูสัก3ข่าวสารแรกนะครับข่าวสารเหล่านี้จะสั้นหน่อยนึงนะครับการฝึกหัดทางใจนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิตจึงจะคงความสุจริตเข้มแข็งและเป็นระเบียบไว้ได้ไม่พ่ายแพ้ต่อความลุ่มหลงลืมตัวอันนี้คือข้อความที่นำมาจากหนังสือนะครับการฝึกหัดทางใจสำคัญอย่างยิ่งยวดต้องฝึกตลอดชีวิตเพื่อคงความสุจริตเข้มแข็งและเป็นระเบียบพระองค์ท่านใช้คำว่าเป็นระเบียบใช้คำว่าเข้มแข็งและใช้คำว่าสุจริตบ่อยมากนะครับลองดูข้อความที่สองความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้ท่านเริ่มสังเกตเห็นข้อความที่พระองค์ท่านหยิบมาย้ำอยู่ซ้ำๆไหมครับนะครับในที่นี้พระองค์ท่านก็ได้หยิบคำว่าความเข้มแข็งมาได้หยิบคำว่าการพบกับอุปสรรคนะครับมาแล้วก็มีเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับที่ใช้คำว่าความเข้มแข็งในกายในใจในที่นี้ยังมีสิ่งที่เป็นแง่คิดเพราะว่านี่เป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานกับคณะครูและเด็กนักเรียนในปี2118โดยที่พระองค์ท่านพูดถึงว่าต้องมีความรู้ต้องมีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งนะครับดังนั้นเวลาที่พระราชทานพระราชดำพระบรมราโชวาทหรือกล่าวตรัสอะไรกับครูหรือคนในวงการการศึกษาพระองค์ท่านจะพูดถึงสิ่งที่เป็นอะไรมากไปกว่าวิชาการจริงๆก็คงเป็นการเตือนคุณครูนะครับว่าเวลาสอนอย่าสอนแต่วิชาการแต่ว่าก็ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับวงการการศึกษานะครับนี่คือพระราชดำรัสที่2สำหรับชุดนี้นะครับคือชุดที่4ซึ่งมีอยู่7พระราชดำรัสลองดูพระบรมราโชวาทนะครับอันนี้ของปี2520พระองค์พูดว่าการบังคับตนเองนั้นเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือเรียกสั้นๆว่าสติ กล่าวคือก่อนที่บุคคลจะทำจะพูดหรือแม้แต่จะคิดเรื่องต่างๆสติหรือความรู้สึกระลึกได้นั้นจะทำให้หยุดคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดชอบชั่วดีอย่างไรจะมีผลเสียหายหรือจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาวนะครับถ้าลองหยิบเอา3ข้อความมาดูนะครับจะเห็นได้ว่าข้อความที่3นี้เนี่ยพระองค์ทรงพูดถึงเรื่องสติในฐานะที่เป็นเหมือนเครื่องมือในการช่วยให้เราหยุดคิดและมองเห็นผลตามมาในระยะยาวให้เรารู้ตัวแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวนะครับซึ่งอันนี้ก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องภายในนะครับ3ข้อความแรกผมจะต่อข้อความที่4กับ5ดูนะครับวิถีชีวิตมนุษย์นั้นจะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีทุกข์มีภัยมีอุปสรรคผ่านเข้ามาด้วยเสมอยากจะหลีกเลี่ยงพ้นข้อสำคัญอยู่ที่ทุกๆคนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลาเพื่อเผชิญและแก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนทั้งนั้นด้วยความไม่ประมาทด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยสามัคคีธรรมจึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้นะครับพระองค์ท่านพูดถึงสุขทุกข์เป็นธรรมดายากจะเลี่ยงพ้นให้เตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมทุกเวลาโดยไม่ประมาทแล้วเราจะทรงแนะนำว่าให้เผชิญปัญหาด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยสามัคคีธรรมก็คือความร่วมแรงร่วมใจหรือถ้าเราเป็นระดับบุคคลเวลาเราเผชิญปัญหาเราก็อาศัยคนที่อยู่รอบๆตัวเรามาช่วยกันในการจัดการเพื่อจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาแล้วยังกลับร้ายให้กลายเป็นดีการคำว่ากลับร้ายให้กลายเป็นดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำพูดที่มีความงดงามมากในการสอนคนไทยนะครับซึ่งเป็นคำที่มีอยู่มานานแล้วนะครับคำว่ากลับร้ายให้กลายเป็นดีเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นเรื่องร้ายตลอดไปเสมอนะครับคุณคงคุ้นกับสิ่งที่เราได้คุยกันมาว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นลบณเวลาหนึ่งเนี่ยจริงๆมันอาจจะกลายเป็นบวกอีกเวลาหนึ่งก็ได้ตัวอย่างเช่นตอนที่เราอกหักเราอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องร้ายของชีวิตเป็นเรื่องลบที่เราไม่อยากเจอแต่ถ้าเราผ่านไปสักปีหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าการอกหักในครั้งนั้นมันทำให้เราเติบโตขึ้นดังนั้นคำว่าร้ายหรือดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันยังไงและเราใช้มันอย่างไรนะครับดังนั้นการที่เราจะเผชิญและแก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนในชีวิตเนี่ยมันจึงต้องเข้าใจว่าไม่ว่ามันจะร้ายยังไงก็ตามเราสามารถเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีได้นะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงที่ผมก็ใช้บ่อยในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ก็คือในสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงที่เสียลูกไปซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายใช่ไหมครับแต่นางพยายามจะชุบชีวิตลูกไม่ได้ผลแล้วเนี่ยก็ไปขอความช่วยเหลือจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็มีอุบายให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดในบ้านที่ยังไม่เคยมีคนตายมาก่อนนางไปหาบ้านโน้นบ้านนี้ก็ไม่มีเพราะว่าทุกบ้านล้วนแล้วแต่มีคนตายจนกระทั่งเมื่อกลับมาพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสสอนถึงสัจธรรมของชีวิตนางก็บรรลุธรรมในเบื้องต้นเป็นโสดาบันแล้วขอออกบวชซึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาคือนางกิสาโคตมีเนี่ยนะครับดังนั้นเหตุการณ์ร้ายหรือเรื่องร้ายมันกลายเป็นดีได้ถ้าท่านเป็นคนที่ขี้กังวลท่านสามารถแปลงความขี้กังวลนี้ให้กลายเป็นความรอบคอบได้อย่างไรจะทำยังไงให้ความขี้กังวลของท่านไม่มาท่วมท่านอันนี้ ก็แปลว่าเปลี่ยนจากคุณสมบัติที่เราคิดว่าเป็นลบให้กลายเป็นคุณสมบัติที่เป็นบวกสิ่งที่เป็นลบในชีวิตเราหรือสิ่งที่เป็นเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเราเรียนรู้ที่จะจัดการเผชิญหน้ามันอย่างถูกต้องอย่างมีสติอยากมองเห็นประโยชน์ในระยะยาวได้ดีเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ส่วนจะเปลี่ยนยังไงอันนี้ก็คือเรื่องของการฝึกฝนใช่ไหมครับฝึกกายฝึกใจแล้วก็มีการเตรียมการให้พร้อมไม่ประมาทอยู่เสมอนะครับต่อในข้อความต่อไปนะครับคนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยการมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตก็คือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรนะครับข้อความนี้อีกแล้วนะครับสั้นๆแต่ว่าแต่ละข้อความแต่ละวลีเนี่ยลึกซึ้งหยิบเอาคำสำคัญของหลักคิดมาใช้ทั้งหมดเลยนะครับในการเตรียมตัวต้องมีความรู้ใช่ไหมครับต้องมีการฝึกนิสัยใจคอแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรู้จักตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับเฉพาะการรู้จักตัวเองผมคิดว่าเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของคนยุคปัจจุบันมากเพราะเราไม่เคยมีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วการรู้ความต้องการของตัวเองก็เป็นเรื่องที่คนจำนวนไม่น้อยเข้าไม่ถึงครับเราพูดกันบ่อยว่าคนรู้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรแต่บอกไม่ค่อยได้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับดังนั้นถ้าท่านจะเตรียมตัวเพื่อเผชิญปัญหาในชีวิตนอกจากจะต้องมีความรู้ที่รอบแล้วก็ยังต้องฝึกนิสัยใจคอนะครับในที่นี้ก็คือความอดทนการเข้าใจในชีวิตพื้นฐานนี่นะครับแต่ตัวสำคัญมากๆก็คือการเรียนรู้เข้าใจรู้จักตัวเองและการรู้ความต้องการของตัวเองมีสติรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่สิ่งนี้ก็คือแฝงมาในข้อความที่พระองค์ท่านได้พูดไว้นะครับได้มีพระราชดำรัสไว้และอีก2ข้อความที่ผมเตรียมมาสำหรับวันนี้นะครับและผมจะปิดท้ายด้วยคำแนะนำสำหรับสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งได้ส่งมาถามผมว่าเขามีความคิดลบตลอดและรู้สึกเป็นทุกข์มากเป็นมาหลายปีรักษาแล้วก็ไม่หายเขาจะทำยังไงกับมันได้บ้างผมจะหยิบเอาประมวลเอาพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาตอบให้กับสมาชิกท่านนี้นะครับแต่ตอนนี้ขอนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่เตรียมมาอีกข้อความหนึ่งข้อความนี้จะยาวหน่อยนะครับผมจะและคิดว่ามีข้อความที่สำคัญอยู่ในนี้ด้วยนะครับลองฟังดูดีๆครับทุกคนต้องการความสุขทุกคนต้องการแสวงหาความสุขที่ว่านี้ความสุขก็มีอยู่ก็เป็นความรู้สึกมีความสุขแต่ว่าบางทีก็มีความรู้สึกมีความทุกข์เราก็อยากขจัดความทุกข์การที่ทำบุญนี้เป็นการเตรียมตัวที่จะขจัดความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าเราสร้างสภาพจิตอันนี้ก็พูดอย่างสมัยใหม่สภาพจิตของเราให้มีความสุขเราก็จะมีความสุขผมขอเบรกที่ตรงนี้แป๊บนึงก่อนนะครับพระองค์ท่านพูดว่าความรู้สึกมันมีทั้งสุขและทุกข์เวลาเราทุกข์เราก็อยากจะขจัดความทุกข์นะครับแล้วท่านพูดต่อนะครับว่าความรู้สึกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตของเรานะครับถ้าเราสร้างสภาพจิตของเราให้มีความสุขเราก็จะมีความสุขท่านเคยสังเกตไหมครับว่าสภาพจิตตัวเองแบบไหนถึงทำให้ตัวเองมีความสุขเดี๋ยวลองฟังต่อนะครับถ้าพูดแบบนี้ที่จะเข้าใจหลักธรรมะคือเราไม่สร้างเราไม่ยอมให้เหตุของทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไม่ยอมให้เหตุของทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ความทุกข์ที่อดอยากเท่านั้นเองทุกข์ของคนที่มีเงินมากร่ำรวยก็มีความทุกข์มากเหมือนกันบางคนนะร่ำรวยมากก็มีความทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีเงินต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ใจเราสามารถที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาได้ให้มันเกิดเหมือนว่าเราเท่ากับสามารถที่จะเลือกว่าจะเอาทุกข์หรือเอาสุข ครับพระองค์ผมเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับจะเห็นนะครับว่าข้อความนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเราต้องเข้าใจเหตุแห่งทุกข์แล้วเหตุแห่งทุกข์ที่สำคัญมากที่พระองค์ท่านพูดถึงก็คืออยู่ที่ใจนะครับความสุขหรือความทุกข์ในที่นี้จึงอยู่ที่เราจะสร้างสภาพทางจิตว่ามันเอื้อต่อการมีความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีกรรมพันธุ์มีพื้นอารมณ์เป็นคนกังวลอารมณ์อ่อนไหวก็เป็นต้นทุนที่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแต่ว่าซึ่งก็แปลว่าท่านต้องฝึกฝนให้มากขึ้นนะครับลองต่อนะครับผู้ที่ฉลาดก็จะเห็นว่าเราสร้างทุกข์ของเราเองเพื่อที่จะไม่ให้มีทุกข์เราก็ต้องไม่สร้างข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ให้เข้าใจให้ดีคนโดยมากมีความทุกข์แล้วจะทำลายความทุกข์คือกระจัดความทุกข์มันทำไม่ได้ทุกข์มันมีแล้วแต่ว่าทุกข์ที่ยังไม่มีอย่าให้เกิดถ้าเราไม่ยอมให้เกิดขึ้นหมายความว่าทำจิตใจให้ผ่องใสตลอดเวลาทำอะไรที่สุจริตตลอดเวลาความทุกข์เกิดยากเมื่อเกิดยากแล้วทุกข์เก่าที่มีอยู่มันก็ค่อยๆหายไปข้อความตรงนี้นะครับผมคิดว่าหัวใจที่เป็นหัวใจสำคัญมากๆก็คือเราต้องเข้าใจว่าสภาพจิตของเราคือฐานของการจะมีความทุกข์หรือความสุขเราไม่เคยหันมาดูว่าสภาพจิตของเราแบบไหนนะครับพระองค์มีคำว่าทำจิตใจให้ผ่องใสตลอดเวลาส่วนจะทำยังไงอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นรายละเอียดแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วนี่นะครับในชีวิตการจะขจัดทุกข์ที่มีมาแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วความหมายที่ที่นี้ผมขออนุญาตตีความต่อนะครับก็คือท่านต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันจนกว่ามันจะจบลงแต่หัวใจสำคัญก็คือทุกข์ที่ยังไม่มาทุกข์ที่ยังไม่มีอย่าให้เกิดซึ่งเมื่อเราป้องกันไม่ให้ทุกข์ที่ยังไม่มาเกิดขึ้นทุกข์ใหม่ก็จะไม่มีทุกข์เก่ามันจะค่อยๆหายอันนี้คือสาระที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลามีทุกข์พยายามจะไปสู้ไปขจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆทุกข์ให้เราเรียนรู้ว่ามันมีทุกข์และเข้าใจมันแต่ว่าเราไปเรียนรู้ป้องกันเหตุที่จะทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นใหม่อันนี้แหละครับคือตัวที่มีความลึกซึ้งมากแล้วก็สามารถคุยกันได้เรียกว่าเป็นตอนนึงเลยนะครับเฉพาะหัวข้อนี้เนี่ยจริงๆหลายตอนเลยผมจะขอนำข้อความพระราชดำรัสสุดท้ายมาคุยกันนะครับเนื่องจากข้อความนี้ยาวนะครับผมขออนุญาตนำมาเพียงบางส่วนนะครับคงต้องอ่านทั้งหมดก่อนนะครับการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงนี้นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้วยังจะต้องมีรากฐานที่ดีหลายอย่างประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอนรากฐานส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือใจทั้งนี้เพราะใจเป็นตัวต้นเหตุแท้ที่จะนำให้เรากระทำการต่างๆด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานมีใจประเสริฐสุดและสำเร็จได้ด้วยใจถ้าบุคคลมีใจดีแล้วความสุขความเจริญย่อมเป็นอันหวังได้แต่อย่างไรก็ดีในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะอยู่เป็นปกติสุขอย่างเดียวย่อมจะมีทั้งภัยทั้งอุปสรรคทั้งเคราะห์ร้ายผ่านเข้ามาบ้างอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงพ้นข้อสำคัญเมื่อต้องประสบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่บางครั้งทำให้ใจหายใจคว่ำได้จะต้องไม่ใจเสียเพราะจะทำให้เสียขวัญเสียกำลังใจทำให้จนปัญญาคิดไม่ออกทำไม่ถูกและที่สุดก็อาจผิดพลาดเสียหายได้ต่างๆทางที่ถูกจะต้องพยายามสงบใจทำใจให้ดีหายใจยาวเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างที่เรียกว่าทำใจดีสู้เสือก็จะทำให้เกิดสติรู้เท่าทันสามารถใช้ปัญญาพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลได้กระจ่างชัดหาทางปฏิบัติได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีไม่มีอับจนในนี้เต็มไปด้วยข่าวสารสำคัญเต็มเลยนะครับ อย่างแรกก็คือการสร้างความเจริญมีความรู้และมีรากฐานหลายเรื่องแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือใจของเราถ้าเราทำใจให้ดีเราก็ย่อมมีโอกาสเจริญและมีความสุขแต่เมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่เป็นเคราะห์ร้ายเป็นอุปสรรคผ่านเข้ามาสิ่งสำคัญก็คือเวลาที่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นพระองค์ท่านใช้คำว่าบางครั้งทำให้ใจหายใจคว่ำได้จะต้องไม่ใจเสียนะครับความหมายก็คือใจหายใจคว่ำได้แต่อย่าใจเสียเพราะจะทำให้เสียขวัญเสียกำลังใจพอเสียขวัญเสียกำลังใจพระองค์ท่านก็ใช้คำว่าทำให้จนปัญญาคิดไม่ออกทำไม่ถูกดังนั้นท่านเห็นนะครับถ้าท่านมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่จะบั่นทอนและทำให้ท่านทำอะไรไม่ถูกก็คือตอนที่ท่านใจเสียใจหายใจคว่ำได้แต่อย่าใจเสียอย่าเสียกำลังใจอย่าเสียขวัญเพราะว่ามันจะทำให้เราคิดไม่ออกทำไม่ถูกคราวนี้พระองค์ท่านก็แนะนำวิธีการครับให้สงบใจทำใจให้ดีหายใจยาวเผชิญหน้าทำใจดีสู้เสือก็จะทำให้เกิดสติรู้เท่าทันจึงจะมีปัญญามาพิจารณาแก้ไขได้อันนี้แหละครับสุดยอดของหลักการในการแก้ไขด้วยข้อความสั้นๆนี้ผมต้องเรียนว่าเราทุกคนได้ฝึกกันทั้งชาติบางทีชาติเดียวก็ไม่จบนะครับอันนี้ก็คือ10ข้อความพระราชดำรัสและพรหมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมคัดมาจากหนังสือ2เล่มนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อความสุดท้ายที่จะแนะนำสมาชิกที่ส่งคำถามเข้ามาแต่ตอนนี้ผมจะดูนะครับว่ามีคำถามอะไรสดจากในนี้ไหมนะครับส่วนใหญ่เป็นการทักทายชูนิ้วและส่งหัวใจมาให้ขอบคุณทุกท่านนะครับน้อมนำคำพ่อสอนมาเรียนรู้และปฏิบัติเอาละครับผมจะใช้เวลาช่วงท้ายนี้ลองเรียบเรียงคำตอบสำหรับสมาชิกที่ถามมาว่าเขารู้สึกว่าตัวเองคิดลบตลอดเป็นทุกข์มากเคยรักษาแล้วก็ไม่หายจริงๆเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยยามันเป็นตัวช่วยปรับอาการถ้าพูดถึงในแง่รักษาโรคอย่างกรณีโรคซึมเศร้าเนี่ยมันช่วยปรับสมดุลเคมีในสมองซึ่งสมดุลเคมีในสมองอย่างที่เราเคยคุยกันว่ามันรวนจากต้นทางของวิธีการที่ชีวภาพของเรากรรมพันธุ์ของเรามันไปสัมพันธ์กันกับปัญหาที่วิ่งเข้ามานะครับดังนั้นยามันก็จะว่าไปมันเหมือนกับคนมีเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงก็กินยาลดน้ำตาลคนเป็นความดันขึ้นก็กินยาลดความดันนะครับคนเป็นซึมเศร้าสารเคมีพร่องก็กินยาไปปรับเคมีแต่ว่าต้นทางจริงๆของการซึมเศร้าเนี่ยหรือความทุกข์นี่นะครับจริงๆต้องแก้ด้วยสิ่งที่พระองค์ท่านได้มอบให้กับพวกเราครับซึ่งผมเองได้หยิบเอาความเข้าใจนี้ไปออกแบบโปรแกรมที่ว่าด้วยเรื่องการแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาความหมายไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใช้ยานะครับแต่แปลว่าถ้าท่านมีความคิดลบหรือเป็นทุกข์ท่านต้องแก้ที่ทุกข์ที่ยังไม่เกิดกับต้องฝึกทำสภาพจิตของท่านให้เอื้อต่อความสุขใช่ไหมครับผมขออนุญาตนำเอาคำสำคัญที่พระองค์ท่านได้มอบให้มานะครับอย่างแรกก็คือสุขทุกข์เป็นธรรมดาผมคิดว่าสมาชิกท่านที่ถามมานี้เนี่ยเป็นคนที่มีแนวโน้มคิดลบแล้วก็มีความวิตกกังวลเป็นพื้นอารมณ์ครับท่านจะต้องเรียนรู้การอยู่กับความคิดลบซึ่งหัวใจของมันก็คือทำยังไงที่ความคิดลบนี้มันวิ่งมาแล้ววิ่งไปโดยเราไม่จับมันไว้และไม่ยึดกับความคิดลบของตัวเราตรงนี้เราจะต้องฝึกที่จะมีใจที่สงบและมีสติรู้ทันนะครับพูดแค่นี้ท่านฝึกอยู่เป็นหลายปีแน่นอนนะครับจากนั้นท่านใช้คำว่าพระองค์ท่านมีพูดถึงว่าทุกข์ที่เกิดแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้อยู่กับความทุกข์ให้เป็นนะครับแต่ว่าทุกข์ที่ยังไม่เกิดเราต้องรู้วิธีป้องกันสมาชิกท่านนี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าตกลงความทุกข์ของคุณอยู่ตรงไหนครับที่คุณบอกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยคืออะไร ถ้าคุณยังไม่รู้ตัวนี้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าถึงสาเหตุหรือต้นเหตุของมันขอให้ลองเปิดใจสำรวจดูว่าต้นเหตุของมันคืออะไรนะครับถ้าจะให้ผมเดานะครับคือคุณมีแนวโน้มจะคิดลบซึ่งคุณไม่ชอบความคิดลบเพราะคุณรู้ว่ามันทำให้อารมณ์ของคุณแย่ตามแต่เวลาที่คุณเอาชนะตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้เช่นคุณก็ยังคิดลบแล้วก็กังวลและเป็นทุกข์คุณก็เริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองและคุณเริ่มต่อว่าตัวเองนะครับการต่อว่าตัวเองความรู้สึกไม่ชอบตัวเองไปจนถึงบางคนที่โกรธและเกลียดตัวเองตัวเนี้ยมันเป็นทุกข์ซ้อนเข้ามาจากการที่คุณมีปฏิกิริยาต่อการที่คุณควบคุมตัวเองควบคุมความคิดไม่ได้นะครับแต่พระองค์ท่านได้พูดถึงการควบคุมตัวเองด้วยจำได้นะครับมันก็คือการฝึกสติซึ่งคำนี้อย่างที่บอกครับฝึกทั้งชาติไม่รู้จะได้แค่ไหนแต่ก็ยังต้องฝึกนะครับดังนั้นตัวสำคัญคืออะไรตัวสำคัญสำหรับท่านก็คือให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดลบโดยไม่ต้องถูกมันดูดไปแล้วก็อย่าใจเสียอย่าใจเสียนะครับต้องฝึกฝนกายใจโดยฝึกความสงบหายใจยาวรู้ตัวและจัดระเบียบทางความคิดนะครับตัวนี้ก็มีรายละเอียดนะครับว่าจัดระเบียบความคิดยังไงวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเตรียมพร้อมเผชิญปัญหาอยู่เสมอและป้องกันทุกข์ที่ยังไม่เกิดแต่ท่านจะป้องกันได้เมื่อท่านเข้าใจความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรผมได้ให้การคาดเดาหรือสมมติฐานของผมไปแล้วลองสังเกตดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ลองฝึกดูนะครับสุดท้ายผมมีข้อคิดอีกนิดนึงนะครับทุกๆครั้งที่ผมได้มีโอกาสพบกับคนที่มาปรึกษาหรือเป็นการตอบปัญหาที่มีคนส่งเข้ามาในเพจนี้หรือในกลุ่มแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยา ก็ตามเนี่ยผมมักจะให้แนวการทำกันบ้านซึ่งการบ้านทั้งหมดที่ผมให้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือการฝึกปฏิบัติแล้วผมรู้ดีว่าการฝึกปฏิบัตินี้ถ้าเขาทำอย่างจริงจังเพียงพอเขาจะดีขึ้นแต่ผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับคนส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำไม่เคยปฏิบัติอย่างจริงจังมากพอถ้าเขาดีขึ้นแล้วเขาก็จะซาเขาลดการปฏิบัติลงจนกว่าเขาจะแย่ลงเขาถึงหยิบมันมาใช้ใหม่อันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราจริงๆแต่สำหรับท่านที่มีโอกาสมาฟังไลฟ์วันนี้ของผมผมขอให้ท่านได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9แล้วตั้งใจให้มั่นที่จะหยิบเอาสิ่งที่ท่านได้ฟังจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ผมได้นำมามอบให้กับท่านในการฝึกฝนตนต่อนะครับเพราะว่าความสุขความเจริญและความสำเร็จมันมีได้ถ้าเราฝึกฝนตนอย่างต่อเนื่องแล้วอย่ากลัวความเหนื่อยความลำบากเพราะเวลาเราฝึกฝนตนมันต้องเหนื่อยต้องลำบากความสุขความเจริญความสำเร็จมันจะมาได้แน่นอนนะครับวันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ผมเตรียมมาสำหรับการพูดคุยนะครับผมจะดูข้อความสุดท้ายก่อนจะเลิกกันมีคนขอบคุณเข้ามานะครับแล้วก็ส่งนิ้วส่งคำขอบคุณเข้ามาเป็นหลักนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็พบกันเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มเราพบกันใหม่นะครับสำหรับคืนวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีครับสวัสดีครับ